Warokah sang roh Islam kaum Quraisy adalah penanda yang sudah ditetapkan Allah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Quran Surah Al-An'am ayat yang ke-20. Qusay mempunyai dua putra, Abdul Manaf dan Abdul Uzza. Abdul Manaf mempunyai putra bernama Hasim. Hasim mempunyai putra bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai putra bernama Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib, dan Abdullah. Abdullah mempunyai anak bernama Muhammad. Abu Talib mempunyai anak bernama Ali. Dari putra Qusay yang bernama Abdul Uzza, Abdul Uzza mempunyai putra bernama Asad. Asad mempunyai putra bernama Naufal, Khuwailid, Huwarid. Naufal mempunyai putra bernama Waroka. Khuwailid memiliki anak perempuan bernama Khadijah. Huwarid memiliki putra bernama Utsman. Khadijah menikah dengan Muhammad. Waroka adalah paman Muhammad dari Khadijah. Apa yang menjadi niatan sang Rais Am Waroka dalam mengumumkan kedatangan Muhammad sebagai pemimpin? Apa yang mendasari pernyataan-pernyataan Waroka yang menjadi tanda akan kedatangan Muhammad sebagai pemimpin? Menjadi tanda akan kedatangan Muhammad atau mengambil kesempatan atas kejadian-kejadian tersebut untuk menunjukkan kewenangan diri sendiri, diri sebagai tokoh masyarakat dunia ketika itu? Sayang akhirnya kelak para penulis riwayat Muhammad menjadi tidak tertarik menyelidiki niatan-niatan sang Rais Am Warokah tersebut. Mereka justru tertarik pada tradisi lisan atau sistem komunikasi dari mulut ke mulut yang ketika itu lebih cenderung suka ngomong-ngomong soal hukumnya melakukan ini atau hukumnya melakukan itu. Alhasil mereka tidak tertarik lagi pada penelusuran sejarah Muhammad, karena lebih terfokus hanya pada tata krama melakukan ini atau itu dengan latar belakang kekinian atau kontemporer, fikih atau tata krama di zaman modern. Menjadi miskin informasi mengenai peran sang Rais Am Waroka dalam menandai dan dalam mempersiapkan Muhammad. Karena kejadian penelusuran sejarah tidak lagi dianggap mustahak oleh ahli fikih atau ahli tata krama dengan latar belakang kontemporer, mereka tidak lagi menyelidiki siapa dan bagaimana sepak terjang tokoh masyarakat yang resmi ketika itu, al-khususiyah ketika itu yang tidak boleh dipungkiri pada awalnya adalah masyarakat pengungsi atau orang-orang yang berhijrah yang beralam pikir nasoro du'afa. Sehingga akhirnya menjadi kemapanan tata krama Islam. Apalagi karena menghadapi dan menanggapi gelombang masa kontemporer yang meragukan kenabian Muhammad. Ahli fikih atau ahli tata krama kontemporer mencari-cari kejadian penanda untuk dihubung-hubungkan sebagai kejadian-kejadian yang meramalkan kenabian Muhammad. Untuk kepentingan tersebut, mereka menelusuri hari-hari pertama Adam. Mereka terus mencari kejadian-kejadian penanda Muhammad dengan mengklaim bahwa para rabi Yahudi, pertapa, penyihir, jin, syaitan, binatang, berhala, pepohonan, dan bebatuan semua menyatakan mendukung kenabian Muhammad. Mereka bersikeras bahwa namanya ditemukan dalam Taurat dan Injil. Tapi anehnya pada waktu yang bersamaan mereka mengabaikan Waroka bin Naufal, sang rais am yang sah yang pertama kali menyatakan Muhammad sebagai seorang nabi. Dari bukti-bukti yang ada jelas menandakan bahwa baik Waroka atau Muhammad bukan dari golongan ahli kitab. Jadi baik Waroka atau Muhammad tidak mengertikan kejadian-kejadian penanda yang mereka alami dan saksikan tersebut sebagai hal yang bernuansa Taurat. Karena mereka adalah anak cucu dari nenek moyang mereka yang ahli kitab. Nenek moyang mereka adalah orang-orang pengungsi yang berhijrah dari Yerusalem ke Mekah. Mereka merasa bukan lagi dari golongan ahli kitab. Mereka adalah kaum Quraisy atau syarikat pengungsi-pengungsi dari Yerusalem ke Mekah. Kaum Quraisy adalah diaspora Yerusalem di Mekah. Tampaknya niatan-niatan sang rais am jadi meluas karena selain melaksanakan dakwah yang mengajak kaumnya, yakni kaum Quraisy di Mekah di era Makkiyah, Muhammad kemudian juga didapuk menjadi pemimpin kekuatan politik di Madinah di era Madaniyah. Dari awal niatan Waroka bin Naufal adalah mengandalkan Muhammad sebagai keberlanjutan rais am yang memimpin insan-insan berhijrah Nasoro Du'afa atau Ebionit di Mekah. Muhammad memahami tugas yang diembankan pada beliau sebagai rais am yang memimpin insan-insan berhijrah Nasoro Du'afa atau Nasoro Ebionit di Mekah yang ketika itu adalah kaum Quraisy. Muhammad mulai berkhotbah dan menyampaikan peringatan kepada orang-orang serta mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui dari kitab Allah. Muhammad menunjukkan pada mereka jalan yang lurus dan keadaan diniyah yang sahih dan sudah selazimnya. Ia menyampaikan peringatan kepada mereka mengenai bunga-bunga atau tanda-tanda kiamat. Muhammad menyerukan mereka untuk berzakat, bersedekah, beristighfar, memohon ampunan ilahi. Muhammad membacakan ayat-ayat dari kitab-kitab Allah. Ia tahu betul bahwa tugasnya pada dasarnya adalah mengingatkan para pembaca Taurat dan para ahli kitab. In ana illa nazirun wa bashirun liqaumi yu'minun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 188. perlu diketahui bahwa kata Injil, the word Injil is generally held by non-Muslim historians to be an abbreviation of the Greek word Evangelion, sometimes rendered in English as Evangel, and literally meaning good news. Kata Injil biasa dipakai oleh ahli sejarah non-Muslim untuk mengacu kata bahasa Yunani Evangelion, yang dalam bahasa Inggris Evangel, yang berarti kabar gembira. Dalam bahasa Arab, Bashirun, pembawa kabar gembira. Injil adalah kabar gembira. Kitabnya merupakan suatu peringatan dan pengikat dan pengingat Injil Ibrani yang berada di tangan Barokah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 89. Surah Al-Ahqaf ayat 12. Al-Ma'idah ayat 46-48. An-Nahl ayat 44. Atas izin Allah, Muhammad itu ada untuk menerangkan Injil, Injil Ibrani, ke dalam bahasa Arab dalam 44 tahun silaturahmi yang terjalin antara Muhammad dan Barokah. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 43-44. Setelah meninggalnya Barokah, Muhammad sebagai orang yang diandalkan Barokah sang Rais Am otomatis menerima kepemimpinan diniyah insan-insan berhijrah Nasoro Du'afa atau Nasoro Ebionit dalam wawasan kaum Quraisy. Namun Muhammad takut Tuhan Allah akan meninggalkannya atau melupakannya, karena sejak meninggalnya Barokah, wahyu ilahi jarang turun selama hampir mendekati 2 atau 3 tahun. Wahyu ilahi akhirnya turun lagi setelah beberapa usaha membumikan pesan ilahi yang mula-mula. Usaha membumikan pesan ilahi yang mula-mula tersebut muncul sesuai dengan keadaan Muhammad yang sendiri tanpa Rais Am Barokah. Kelak di Madinah, wahyu-wahyu Al-Quran akan berdasarkan wahyu-wahyu sebelumnya di Mekah. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 3. Mengapa Buhairo, Rais Am suku Kristen boneka Kaisar Rom, yang justru dielulukan oleh orang-orang Islam di zaman modern? Sheikh Sobhi al-Soleh, seorang cendekiawan terhormat yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah di zaman modern, yang ahli dalam kajian-kajian Islam, mengakui hanya ada satu pertemuan yang pernah terjadi antara Barokah dan Muhammad. Ia menulis apa yang boleh dipelajari Nabi dengan hanya 2 kali bertemu. 1 kali bertemu dengan Barokah, sang Rais Am yang beralam pikiran Nasoro kaum Quraisy, dan 1 kali bertemu dengan Buhairo, sang Rais Am suku Kristen negeri Suriani yang tunduk kepada Kaisar Rom, terkait filsafat dan sejarah. Dan lagi, Barokah meninggal tak lama kemudian. Namun Sheikh Sobhi al-Soleh tidak berani membahas mengapa semenjak meninggalnya Barokah dikatakan wahyu ilahi jarang turun. Sheikh Sobhi dengan cepat menyimpulkan bahwa Muhammad bertemu Barokah di akhir hidupnya. Barokah dalam kondisi tua, renta, dan buta. Ia sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Muhammad Hussein Haikal, orang Mesir yang hidup di zaman modern, penulis ensiklopedia kehidupan Muhammad, mengungkapkan sikap yang sama terkait Barokah. Ia terkesan diam 1000 bahasa terkait sosok dan peran Barokah dalam kehidupan Muhammad. Haikal hanya berkata, semua pertemuan Muhammad dengan Barokah dan semua pernyataan yang dibuat Barokah kepada Muhammad, semuanya itu hanyalah pertemuan-pertemuan tidak disengaja dan hanyalah pernyataan-pernyataan basa-basi. Mengapa fakta mengenai Barokah ini tidak dibuka secara terang-terangan, malah terkesan dengan sengaja dihindari? Bila ini karena tidak peduli dengan fakta mengenai Barokah, maka jelas itu adalah pelanggaran penghilangan fakta yang sangat serius. Anehnya, di masyarakat Islam di zaman sekarang ini, justru rahib Kristen boneka Kaisar Rom yang bernama Buhairo yang lebih disanjung-sanjung dan lebih dielu-elukan, sementara Barokah bin Naufal diabaikan. Apa alasannya? Tampaknya sikap diam seribu bahasa mengenai Barokah ini justru menyebabkan pembelokan fakta mengenai Barokah. Padahal Barokah jelas-jelas pernah memiliki kedudukan yang istimewa selaku Rais Am yang menjadi pemimpin insan-insan beralam pikiran Nasoro di kaum Quraisy di Mekah, dan jelas-jelas masih memiliki hubungan darah dengan Muhammad dan juga memiliki hubungan batin dengan Muhammad. Kenapa Barokah diabaikan saja? Anehnya, rahib Kristen Buhairo, boneka Kaisar Rom yang lebih diakui oleh sarjana-sarjana Muslim modern. Padahal rahib Kristen Buhairo di negeri jauh Suriani atau negeri Syam yang hanya tinggal di tempat pertapaannya di Basra Suriani Selatan dekat perbatasan Yordania, memiliki perjumpaan yang terbatas dengan para pedagang Quraisy. Buhairo, Rais Am suku Kristen Suryani, boneka Kaisar Rom ini hanya punya sedikit pengaruh pada Muhammad, karena semua persinggahan Muhammad sebagai pengantar perjalanan kafilah niaga di daerah Suryani tersebut tidak cukup bagi Muhammad untuk mencari ilmu dan mendapatkan manfaat. Dan perjumpaan Muhammad sebagai pengantar kafilah niaga dengan manapun rahib-rahib Kristen boneka Kaisar Rom di negeri jauh dari Mekah tersebut. Para sejarawan dan penulis riwayat Nabi selama ini terkesan lebih suka berfokus pada peran rahib Kristen Buhairo dalam kehidupan Muhammad. Dan mereka berhasil mengharumkan dan mengelu-elukan rahib Kristen Buhairo tersebut. Sebagai akibatnya, Barokah terpinggirkan dengan penuh fitnah. Padahal Barokah masih kerabat Muhammad. Kajian ini bertujuan untuk membantu kita untuk berani mengkaji kembali peran dan sumbangsih yang jauh lebih besar yang pernah diberikan Barokah dalam kehidupan Muhammad daripada peran dan sumbangsih apapun yang boleh diberikan rahib Kristen Buhairo dalam kehidupan Muhammad.